Sveiki, mylimi Marijos radijo klausytojai. Su jumis sveikinasi interneto dienraščio Bernardinai LT visuomenės skilties redaktorius Matas Bautrukevičius. Tikiuosi, kad gerai išsimiegojate ir esate puikios nuotaikos, bei jau šį rytą buvote atsidarę mūsų dienraštį. Jeigu ne, galbūt čia apžvalga jūsų domins ir privers jūs tai padaryti. Bernardinai LT šeimos ir sveikatos skiltyje publikavome pokalbį su jauna 4 sūnų ir jų dukros motina Alina Sinice, kuri vadovauja net 2 vaikų darželiams. Interviu autorė Rasa Baškienė. Paklausta, kaip sekasi susidoroti su daugiavaikės mamos pareigomis ir darbu, Alina Sinice sakė, ta žodis suderinti lyg ir sako, kad reikia kažką iš kažko atimti, aukoti. Aš paprasčiausiai gyvenu ir džiaugiuosi tuo, ką tuo metu darau, nieko neaukodama ir nieko neatsisakydama. Viskas susipynė taip, kad negaliu net atskirti, kur mano šeimininėje, kur darbo reikalai. Galbūt dėl to, kad mano šeima yra labai atvira, gal ir dėl to, kad dirbti, siekti, tobulėti mane skatina ne tiek mano asmeninės ambicijos, kiek mano šeimos poreikiai. Šiais vaikais nedaugelis porų ryštasi įvaikinimui. Alina Sinice papasakojo, kodėl ryžosi priimti šį sprendimą. Turėdami pirmąjį vaikelį negalėjome susilaukti antrojo. Tuomet pradėjome galvoti, kad jei nesusilauksime daugiau vaikų, tikrai galime įvaikinti. Pradėję taip galvoti, atsipalaidavome, susilaukėme ir antrojo, ir trečiojo sūnaus. Ir nors mintis apie įvaikinimą, kuriam vaikui padėjome į šalį, jos vis tiek išliko. Ties trečiojo sūnaus gimimu įvyko lūžis, kai pasidarė nebesvarbu, kiek vaikučių galime auginti. Planuodami 4-ąjį vaiką, pradėjome vėl galvoti, kad vaikas į šeimą gali ateiti ir kitu keliu – per širdį. Mūsų sprendimas įsivaikinti buvo paremtas altruistiškomis paskatomis. Tiesiog norime būti socialiai atsakingi. Vaikai turi augti šeimose. Jei vaikas šeimos netenka, jis būtinai turi žaukti kitoje šeimoje. Aš įsivaikinti apsisprendžiau gana greitai, tačiau tokį sprendimą turi priimti abu tėvai, sakė Alina Sinice. Bendras sprendimas yra labai svarbus, nes vaikus turi auginti abu tėvai kartu, o ne vienas kitam padėti. Laukiau gerą pusmetį, kol vyras apsispręs. Vieną vakarą jis priėjo prie manęs ir pasakė, aš noriu. Kreipėmės į Vilniaus miesto savivaldybę su prašymu. Po to išklausėme būsimų įtėvių kursus. Jų metu tiek pat supranti, tiek ir specialistai įvertina, ar esi pasirengęs įvaikinti. Juk įvaikinimas nėra tas pats, kas susilaukti biologinio vaiko. Tie vaikai yra sužeisti ir turi ateiti į šeimą gyti. Visą Alinos Sinicės interviu, būti ten, kur labiausiai reikia, galite skaityti šeimos skilties rubrikoje Šeima ir santuoka. Mūsų nuolatinė autorė Unė Kaunaitė rašo apie lietuvių baimę su potencialiais darbdaviais kalbėti apie laukiantį atlyginimą. O dar norėjau pasiklausti. Koksgi turėtų būti atlyginimas? Tyliai paklausiu rytinės savęs veidrodį, bet nuskamba per daug nuolankiai. Tik niekur neradau informacijos apie užmokestį. Koks jis planuojamas? Pasikartoju įdama gatve. Turbūt mano veidas persikreipia vien mintys atariant žodžius, nes praeiviai apsuka didesniu ratu. Tiesa, dar įdomu, nebyliai klausiu savęs važiuodama liftu, kol skamtelė atsidarančios metalinės durys, ir aš įžengiu į ofisą taip ir netradusi auksinės frazės. Mintyse savęs klausiu, ar aš kvaila, kad nesugebu, taip kaip mano draugai paprašyti didesnio atlyginimo. Ar nedėkinga, kad noriu uždirbti daugiau, juk dalis Lietuvos už kur kas kuklesnius atlyginimus gyvena. Kadangi atsakymo šį klausimą netrandu, tyliai nuryju pasikartotų žodžius, taip ir neišdrįsusi jų užduoti garsiai. Iš darbo pokalbio šį nupykdama ant savęs, nes ir vėl nesugebėjau sužinoti to, kas rūpėjo labiausiai. Bet nejau gimsiu ir pasirodysiu materialistė, kuriai rūpi tik atlyginimas. Klausti apie pinigų žemą ar nepadoru, yra ir alternatyvus scenarijus. Kito pokalbio metu aš pagaliau išdrįstu pasiteirauti. Pulsas padažnėja iš pasididžiavimo, bet greit vėl sustingsta, sulaukus atsakymu. O kokie jūsų lūkesčiai? Sunkiai, bet lūkesčius pasakau. Pašnekovas linkteli. Turėsime galvoje. Turėsime galvoje, galvoje nešiojusi visą dieną. Išeinu net purtydamas iš pykčių, nes galbūt mes tik beprasmiškai gaištame savo laiką. Arba dar blogiau. Psichologinės teorijas išmanau gerai, todėl suprantu, kaip ši situacija mane veikia. Viena garsiausių psichologijoje kognityvinio disonanso teorija teigia, kad žmonės nuolatos siekia nuosekumų ir jaučiasi blogai, kai jų veiksmai netitinka nuostatų. Kadangi elgesį pakeisti paprastai sunkiau, keičiamas mąstymas, rašo Unė Kaunaitė. Tai pasirinkę iš 2 panašių alternatyvų, mes save įtikiname sprendimo teisingumu, išryškindami vienos alternatyvos minusus ir pabrėždami pasirinktosios pliusus. Arba taip nesugebantis mesti rūkyti, Nusprendžia, kad reta cigaretė smarkiai nekenkia. Arba darbo negavęs žmogus įtikina save, kad viskas susiklostė daug geriau. Kai 12 klasėje neįstojau į Kembridžo universitetą, irgi nusprendžiau, kad taip geriau. Dabar nuoširdžiai tuo tikiu. Bet kas kart stapteliu ir pagalvoju, ar taip manau dėl kognityvinio disonanso, ar tikrai taip ir yra. Šią teoriją pagrindusiame Festingerio eksperimente dalyviai turėjo atlikti be galo nuobodžias užduotis, o po to pameluoti laukiantiems, kad užduotys buvo įdomios. Už melą jiems buvo sumokama 20 arba 1 doleris. Tyrimui pasibaigus, jie buvo vėl paklausti, ką iš tiesų galvoja apie užduotis. Gavusi jį 20 dolerių ir toliau teigė, kad buvo labai nuobodu. Jie aiškiai žinojo, kad kitiems melavo už pinigus. Tačiau gavusi jį tik dolerį, nusprendė, kad užduotys nebuvo tokios nuobodžios. Ir dabar žvelgdami atgal, supranta, kad tyrimas jiems patiko. Nes 1 doleris nebuvo pakankama suma meluoti ir jiems teko pakeisti savo mąstymą, rašo Unė Kaunaitė. Panašiai rašydama į interviu investuoju savo laiką, pamažu imu save įsivaizduoti galimose pareigose, mintyse pieždama aukštesnį atlyginimą ir pagaliau jį išgirdusi leidžiu savo sutikti su mažesnė nei planuota suma. Nes aš ėjau. Aš noriu. Aš pasakiau, kad darbas man įdomus, o įdomų darbą, dėl kurio jau tiek padariau, galėčiau dirbti ir už mažesnį atlyginimą. Puikiai suprasdama žaidimo taisyklės, darbo tą kartą atsisakau, išmetus iš gyvenimo kelias valandas bereikalingų pokalbių. Todėl dabar, matydami mano veidą, praeiviai mane aplenkė dar didesniu ratu. Likau kauta aš, neišdrįsau paklausti pirmą, o gal antrą kartą. Gal neišdrįsau paklausti užtikrinčiau, o atlyginimą pamačiau tik sutartyje. Eidama mastau, kad darbdaviai taip elgiasi specialiai, bet liktyčia prie pietų stalo kalbu su draugė. Į šią savaitę į darbą priminėjo naują žmogų. Atėjo viena mergina ir jau pirmame pokalbyje užklausė, koks atlyginimas. Burpteli jį. Imi ir supranti, kad tai merginai ne darbas, o tik pinigai rūpi. Po šių žodžių nepažįstama jai muginti atliūtė vaiką, kuri jau seniai mintyse virto manimi, nes išdryso prabilti. Kai kiti klausimą tik pakartojo 3 kartus veidrodyje, bet lūpų nepravėrė. Lygiai taip dažniausiai bijome paklausti netgi draugų. Apie tai, kiek kainuoja nuomojamas butas, kiek kainavo surengti šventę, ar kiek jis uždirba darbe. Nebent labai nedrąsiai, kiek susigėdė, sakinio pradžioje pridūrė. Jei galėčiau pasiteirauti, laimiai, ginčą su draugė išsprendžiama greitai, nes abi buvome iškėlusios kojas užsienin. Draugė linkteli. Svetur šio tabu nėra. Jie ėmė laužyti ir į Lietuvą atėjęs Lidl, atnešęs ne tik pigesnės prekes. Lidl atėjo viešai vardindama savo darbuotojų atlyginimus, kol konkurentai tik suko uodegas ir mykė apie neminimalų užmokestį. Ne tik dėl to, kad Lidl atlyginimai 1,5 karto viršėjo minimalų valandinį užmokestį ir jiems nebuvo gėda, bet ir dėl to, nes kitaip būti negali. Lidl yra vokiečių tinklas, o vakarų praktika neįsivaizduoja, kad egzistuoja atlyginimų slėpimo scenarijus, rašo Unė Kaunaitė. Įvedu į Google pirmųjų galvo šovusių Didžiosios Britanijos įmonių pavadinimus ir žodį atlyginimas. Nereikia spausti jokių nuorodų, pats Google man iškart parodo sugeneruotą lentelę, kurioje pateikiami kiekvienos hierarchinės pakopos atlyginimai. Nuo redaktoriaus iki pardavėjų, nuo projektų vadovo iki darbuotojo su klientais. Galima žengti žingsnį toliau. Švedijoje kiekvienas gyventojas gali bendroje sistemoje patikrinti, bet kurio kito žmogaus atlyginimą bei mokamus mokesčius. Galite matyti, kiek uždirba jūsų kolega, vadovas, naktimis garsiai virš jūsų vaikščiantis kaimynas. Tai nekvestionuojamas aukščiausio lygio skaidrumas, rašo Unė Kaunaitė. Lietuviškus atlyginimus irgi įmanoma rasti. Taip dažnai, kaip sulaukiamos saulėtos dienos šią vasarą. Yra, bet labai trūksta. Retuose darbo skelbimuose ar straipsniuose, kurių antraštės. Ginčas dėl darbuotojų atleidimo atskleidė, kiek mokama. O man norisi, kad tai taptų norma, kad tie, kurie nutylė atlyginimus, darbo skelbimuose būtų praleidžiami, nes jų užmokestis greičiausia labai mažas, dėl to ir neskelbiamas. Kad ne kandidatas turėtų susigėsti, kad pagaliau išdryso paklausti, o darbdavys nepatogiai pasimuistytų kėdėje ir pasiteisintų, kodėl nenurodė, kiek ruošiasi mokėti. Ne tik tam, kad taupytume abiejų pusių laiką, bet ir dėl to, kad Lietuvoje ir taip retai rodoma pagarba darbuotojai. Tai pakeisti gali visų pirma įmonės, kurios didžiuojasi savo atlyginimais. Vadovai, kurie kurie net ir negalėdami mokėti didžiausių sumų, gerbia savo darbuotojus. Arba tie, kurie numano konkurentų atlyginimus ir žino, kad moka daugiau, todėl nebijo skelbti. Bet visų pirma, tai pakeistume kiekvienas iš mūsų, kitą kartą eidami į darbo pokalbį ar pas savo vadovą, prašydami pakelti atlyginimą. Nemintyse dėliodami sakinį, kaip neskambėti materialistais, o jausdamiesi teisiais to klausdami. Čia Unės Kaunaitės publikacija, pavadinimu Atleiskite, o kiek aš uždirbsiu, galite skaityti visuomenės skilties rubrikoje komentarai ir pokalbiai. Su jumis bendravo visuomenės skilties redaktorius Matas Baltrukevičius, girdėjote Bernardinai UT naujienas. Nepamirškite šypsotis, nes Dievas jūs visus labai myli. Iki kitų kartų, sudie.